Oikein hyvää iltapäivää jälleen kaikille. Ennen kuin sanon yhtä enempää, niin meillä on varmaan nauhoitus päällä. Joo, hyvä. Eli tämä tulee sitten sinne nettiin myöhemmin katsottavaksi. Tervetuloa jälleen. Meillä on tänään paneeli, keskustelu ja kohta saatte itsenne esitellä vähän tarkemmin, mutta vapaata sivistystyötä on ja sitten on korkeakoulutusta tänään aiheena. Ja kiitos teille kaikille. Osa teistä on lähettänyt kysymyksiä mulle sähköpostiin ja kovasti olen ollut kiireinen nyt muiden töiden takia tässä tämän viikon aikana ja lupaan teille vastata tuossa viikonlopun aikana nyt, että sieltä on tullut ihan joitakin kysymyksiä lain soveltamisesta ja lastensuojelusta ja näin edelleen, niin vähän pyydän malttia, mutta että vastaus tulee kyllä. Että monesti se on niin, että täytyy ottaa ihan lakikirja sitten käteen ja katsoa sieltä tarkemmin, että varmasti vastaan sitten teille oikein. Mutta kiitos aktiivisuudestanne. Nyt me mennään päivän epistolaan sitten ja meillä on täällä paikalla Essi Silvennoinen ja Helena Huovila ja Anna-Leena on sitten tuttu jo täältä luennoilta ja mennään silleen eteenpäin, että minä ja Miika vuorotellen kysytään teiltä kysymyksiä ja saatte sitten hyvin vapaasti kertoa asioita. Ja pyydänkin teitä ensin nyt esittäytymään, että ketä olette ja mistä tulette. Ja olisi tosi kiva kuulla vähän teidän työhistoriastakin tai vaikkapa siitä, miten te olette päätyneet yleensä opettajaksi. Noin kasvutarina. Voisiko Essi vaikka aloittaa tästä?
Moi vaan kaikille. Mun tarina päätyä tiimiakatemian valmentajaksi niin on varmaan pitkä ja polveileva, mutta ehkä siitä sen verran, että mun tausta ei ole opettaja ollenkaan, vaan mä oon valmistunut Joensuun yliopistosta joskus kauan aikaa sitten tilastotieteestä ja yrityksen taloustieteestä. Siitä mun tie vei semmoiseen yritykseen kuin Nokia ja siellä tuotekehitykseen ja markkinointiin ja siellä mä olin tuotepäällikkönä. Ja tuli aika, jolloin mulle tuli itselleni pieniä lapsia. Ja mä totesin, niin, että maapallolla reissaaminen ja pienet lapset ei ole se ihan perfect match. Ja mun oli pakko tehdä tietynlainen niin kuin elämänmuutos. Ja mä mietin sitten, niin, että mitkä on niitä tärkeitä asioita mun elämässä, että mä voin tehdä oikeanlaisen muutoksen itselleni. Ja mä tein sellaisia listoja. Ja sitten sattumalta tuli semmoinen yhdenlainen vastaus keskisuomalaisessa vastaan, kun tiimiakatemiaan etsittiin uutta valmentajaa, jonka erikoisalana olisi sosiaaliset mediat ja markkinointi ja tuotekonseptointi. Siis kaikki sellaiset asiat, mitä mä olin työssäni tehnyt ja mitä mä olin aina, mistä mä olin aina pitänyt ja rakastanut. Ja niin mä hain sitä paikkaa ja niin mä päädyin tiimiakatemialle valmentajaksi, tiimien valmentajaksi. Ja mun oli tavallaan mun tausta on semmoinen, että mä oon ala-asteelta saakka ollut, mun opettaja on ollut sellainen, joka on pistänyt meidät tiimityöhön. Ja mulla on niin kun, tiimeistä ihan valtavasti niin kun, siitä työskentelyn muodosta kokemusta. Niin se ei ollut mulle vaikea hyppäys ollenkaan alkaa tiimiakatemiaa valmentajaksi, mutta mun unelma ei ole siis ollut koskaan olla opettaja, eikä edelleenkään ole. Mä oon valmentaja. Ja siinä on niin kuin se ero. Ehkä tämä on niin kuin se mun tarina.
Joo, kiitos. Hyvä. Helena.
Tervehdys kaikille. Kuuluuko nyt? Joo, se olikin äsken laitoin päätepäin. Mä oon Helena Huovila. Ja jos mä lähtisin toistepäin kertoa mun tarinaa, mä muistan ehkä nämä viimeisimmät paremmin kuin ne aikaisemmat. Ja sen verran ikää, että voi olla, että ensimmäisiä en muista. Mutta tällä hetkellä mä oon Jyvälän Settlementin toiminnan johtaja. Jyvälä ylläpitää myös vapaan sivistystyön oppilaitosta Jyvälän kansalaisopistoa. Mä oon sen Jyvälän kansalaisopiston rehtori. Jyvälässä on kyllä toki muutakin, mutta painotutaan tänään tähän oppilaitospuoleen. Ja tässä tehtävässä mä oon ollut 10 vuotta. Sitä ennen mä olin muutaman vuoden hankkeessa tai oikeastaan ohjelmassa, Keski-Suomen nosteohjelmassa, jossa kehitettiin aikuisten tai kohotettiin aikuisten koulutustasoa, työelämässä olevien aikuisten koulutustasoa. Ja sitä ennen, jos mä en väärin muista, niin mä olin kansanopistossa, joka on vähän erilainen kuin kansalaisopisto. Mä olin siellä 12 vuotta. Se on internaati, eli sisäoppilaitos. Mutta yleisesti ottaen vapaan sivistystyön tehtävää tein siellä, kuten nyt tälläkin hetkellä. Ja sitten sitä ennen mä olen ollut Suomen kotiteollisuusmuseon museolehtori. Nykyisinhän tämä museo on Suomen käsityön museo. Ja sitä ennen sitten koulutukset, ammatillinen opettaja, mä olen koulutukseltani niin käsi- ja taideteollisuusala on mun ala. Ja tein sitten vapaan sivistystyön puolella jo ennen niitä opintoja, opettaja ja ammatillisia opintoja ja niiden jälkeen, niin 10-15 vuotta oli tuntiopettaja kansalaisopistossa. Ja jotain siellä välissä pienempiä kesätöitä ynnä muita opintoihin liittyviä. Ja näin, olisiko se tässä. Eikö siitä vielä, miten tähän tehtävään jo. Siis mä olen jotenkin ollut semmoinen kriittinen, ollut pienestä pitäen, että mä seuraan jotenkin esimerkkejä ja aina en välttämättä niitä hyviä esimerkkejä. Että jos mä niin kuin huomaan, että tai kun mä jotenkin huomasin, että joku opettaja ei oikein niin kuin toiminut, niin mä en ikinä olisi tuollainen opettaja. Eli kun mä mietin sitä, että pitäisi opettaa ehkä eri tavoilla, kaikki ei opi samalla tavalla, tai jotenkin ei kohdata kaikkia samalla tavalla, ja mä vähän ärsytti se, niin että mä niin kuin otin tämän huonoja esimerkkejä, että mä en tekisi noin. Eli mä huomasin, että sitä mä hakeudun opettajakoulutukseen. Ja vähän samalla tavalla mä teen opettajatyötä sitä aika pitkään, ja sitten, että ei tuo johtajuuskaan tässä maassa oikein ole joka paikassa ihan niin kuin mallikasta, että mä en ainakaan johtaisi noin. Niin sitten mä oon hakeutunut myös johtajan tehtäviin. Et jotenkin tätä kautta, mä oon huomannut, muutamia muitakin valintoja on tehnyt tätä kautta, että ehkä en tekisi noin. Ja se on niin kuin kutsunut mua niin kuin jotenkin kyseenalaistamaan. Se on niin kuin haastanut. Näin.
Kiitos.
Anna-Leena. No hei vaan kaikille. Mun nimi on siis Anna-Leena Huttunen, jos joku ei muista nimeä, on jo täällä nähty muutaman kerran. Mä oon opiskellut Jyväskylän yliopistossa kasvatustiedettä. Mä oon valmistunut sieltä kasvatustieteen maisteriksi, mutta en ole silloin opiskellut opettajaksi, koska musta ei koskaan pitänyt tulla opettajaa. Silloin lähinnä ehkä ajattelin semmoista alakoulun opettajaa, yläasteen opettajaa, että ne tehtävät ei mua kiinnostanut, mutta taas kasvatukseen liittyvät asiat ja psykologiaan liittyvät asiat sitten oli kuitenkin musta kiinnostavia. Ja tosiaan päädyin sitten kasvatustiedettä opiskelemaan ja sieltä valmistuin. Ja sitten tuossa just tänään mietin, että milloin mä olen yliopistolle tullut töihin. Oikeastaan muualla en ole ollut koskaan niin kuin oma alan hommissa, että ainoastaan Jyväskylän yliopistossa ja kohtaan 10 vuotta siitä, kun mä olen tullut ensimmäiseen pieneen hommaan. Silloin tulin tekemään jotain tuntitöitä ja sitten kongressiavustajaksi yhtenä syksynä ja siitä mut sitten pongattiin tai myös minäkin pongasin semmoisen äitiysloman sijaisuuden suunnittelijana kasvatustieteen tiedekunnassa ja siinä tehtävässä olin joitakin vuosia ja sitten se tehtävän kuva muuttui siinä vuosien myötä ja sitten musta tuli yliopisto-opettaja ja pedagogiset opinnot olen tehnyt siinä sitten työn ohessa valmistumisen jälkeen. Joo, no tässä vaiheessa tämä.
Ennen kuin alkaa tentti, niin muutama sana vielä. Kun on niin hemmetin paljon valtaa tässä kohtaa, että voi puhua. Ja niin kuin opettajalla aina on, ja se on hyvä niin. Paneelin tehtävänä opetushallinnon opintojaksolla on sen lisäksi, että Marjo tuo näkyviin lainsäädäntöön ja sieltä siihen nähden, miten joskus aikaisemmin jo opetushallintoa käyty läpi, että on rajoituttu hyvin pitkälle opetusalan lainsäädäntöön, niin kuin olette huomannut, niin meidän painopiste on siellä yleislainsäädännön puolella, ja se on se muutos, mikä on tapahtunut. Ja senkin takia on aivan upea juttu, että meillä on juristi. Juristi täällä näitä asioita käymässä läpi, mutta sitten ne tapaukset, se lainsäädäntö on oma juttunsa. Ja alusta pitäen, kun meidän instituutti on ollut mukana tekemässä näitä opintoja, niin me ollaan haluttu tuoda eri opetusmuotoja tai eri koulumuotoja näkyviin. Ihan sillä, että löytyy paljon samaa, löytyy myöskin varmaan jotakin eroavaisuutta, ja mä väitän teidän joka ikisen kohdalle, että se, mitä tällä hetkellä ajattelette omaksi opettajauraksi, niin ei tule olemaan ihan sitä. Upeaan ammattiin tulette, on se nimike sitten valmentaja tai opettaja tai rehtori tai mikä tahansa, niin me muutetaan maailmaa enemmän kuin mikään muu ammattiala muuttaa. Ja Essiä kun kuuntelin, niin se, että jossakin vaiheessa on perhettä ja lapsia, niin aika hyvä ammatti siinä mielessä myöskin, että ne lomat ja työajat on aika lähellä niitä omien lasten vastaavia aikoja. Ja ne on isoja juttuja, että perheeseen pystyy kyllä satsaamaan, jos haluaa. Itse oma ensimmäinen työpaikka oli työväenopistossa englannin opettajana, sitten yläkoulussa englanti-ruotsi, sitten lukio-yläkoulu englanti-ruotsi, ennen kuin rehtoritehtäviin lähdin. Ja jos mä mietin sitä porukkaa, jolle sai olla rehtorina, niin kyllä sieltä erilaisia siirtymisiä joko pysyvästi tai väliaikaisestikin tehtiin niin, että porukkaa kävi ammattiopistossa opettamassa, oli ammattikorkeissa opettamassa, oli yliopistossa opettamassa, aika moni opetti myöskin sit vapaan sivistystyön puolella. Niin että niitä näkökulmia, mitä me tässä kuullaan, niin mä edelleen väitän, on monelle teistä paljon ajankohtaisempia pitkällä aikavälillä kuin tällä hetkellä ajatteliskaan. Tenttiä sen verran, että viime viikolla meillä oli täällä varhaiskasvatuksen näkökulmaa, perusopetuksen näkökulmaa ja lukiokoulutuksen näkökulmaa. Ja seuraavaksi pyydetään meidän panelisteja heidän oman koulumuotonsa näkökulmasta vähän vertaamaan, mikä on heidän käsityksensä, mikä on varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukiokoulutukseen, että näette, että teillä on samanlaista. Ja mitä siellä on sitten sellaista, joka on selkeästi erilaista, kun opettajan työtä ajattelee. Kierrätetäänkö me järjestystä sillä tavalla, että jos vaikka Helena aloitat sinä tällä kertaa, ja sitten tulee Anna-Leena ja sitten Essi.
Kiitos. Mä lunttaan, mutta mun täytyy ottaa silmät näkyville. Mä vastasin näin, että yhdessä muodostamme elinikäisen oppimisen koulutuksellisen järjestelmän. Ja ollaan tästä ylpeitä ja ollaan niin kuin aidosti oikeasti osa tätä. Ja mä toivon, että tämmöinen järjestelmä säilyy pitkään, vaikka kun tässä tämän tilaisuuden kuluessa puhutaan sitä haasteistakin, niin siellä on kyllä niitäkin, jotka tätä saattaa olla musertamassa. Mutta mä todella toivon, että tämmöinen, että muodostamme elinikäisen oppimisen koulutuksellisen järjestelmän eri oppilaitosmuotojen kanssa yhdessä, niin että siitä pidettäisiin kiinni, vaikka kuinka rakenneuudistustyötä ollaan tässä valtakunnassa tällä hetkellä tekemässä. Käytännössä ehkä tällä hetkellä se eniten näkyy siinä, että me ollaan osaava ohjelmaa, ja siinä järjestetään koulutuksia. Se on konkreettista, että osaava ohjelmaan kuuluu toisen asteen ja yleissivistävän ja lukion ja vähän eri alueilla, erilaiset oppilaitosmuodot kuuluu osaava ohjelmaan, ja siellä järjestetään pääsääntöisesti henkilökunnan koulutusta, mutta toki muutakin. Niin siinä se konkreettisesti tällä hetkellä näkyy, että meillä on kohtaamisia, missä me jaetaan asioita ja kehitetään, yhdistetään voimavaroja. Näin.
Anna-Leena.
Jos ensin ajattelee noita yhtäläisyyksiä, niin toki nyt kun on koulutusorganisaatio, niin on paljonkin yhtäläisyyksiä siinä mielessä, että annetaan tietysti opetusta ja arvioidaan ja ohjataan opiskelijoita, oppilaita, noudattaa opetussuunnitelmaa. Toki pienenä erona taas se, että yliopistoissa opetussuunnitelmat laatii niin kuin yliopisto ihan tiedekuntakohtaisesti, eli ei ole mitään valtakunnallisia opetussuunnitelmia ole olemassa, että kaikissa yliopistoissa noudatettaisiin samaa, vaan ne on ihan tiedekuntakohtaisia jopa. Ja toki jos ajattelee yliopisto-opettajaa, niin on kuitenkin semmoinen samanlainen, väittäisin, että siinä mielessä samanlainen opettaja-identiteetti, että haluaa niin kuin auttaa ja tukea sitä opiskelijaa siinä opiskeluissaan ja tiedettävää yksilön kehityksestä ja oppimisesta, pedagogiikasta, oppimiskäsityksistä. Ne toimittava samanlaisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti niin kuin muuallakin koulutuksessa. No sitten jos ajattelee taas eroavaisuuksia, niin yliopistothan on julkisoikeudellisia laitoksia. Eli Jyväskylän yliopisto on julkisoikeudellinen yliopisto. Eli ei olla esimerkiksi minkään kunnan tai valtion suoraan niin kuin niiden toiminnan alla, vaan ihan itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia. Ja sitten tietysti erona ne opiskelijat, että perusopetuksessa opiskelijat on niin kuin lapsia tai nuoria. Meillä yliopistossa on aikuisia ja opiskelu on sillä tavalla vapaaehtoista, että ei ole niin kuin liity oppivelvollisuutta tai muuta semmoista, vaan opiskelijat on vastuussa omista niistä opinnoistaan, ja, tai te olette vastuussa omista opinnoistanne ja opintojen etenemisestä. Ja eikä myöskään niin kuin, tietenkään ole semmoista samanlaista kasvatustehtävää kuin lapsien kanssa, vaan ennemminkin semmoista ammatillisen kasvun ja asiantuntijaksi kehittymisen tukemista. Ja yksi ero sitten mun mielestä ehkä on semmoinen, että no toki peruskoulussa ja perusopetuksessa nykyisin on hyvin heterogeenisiä ryhmiä, mutta kuitenkin suht samanikäisiä, mutta yliopistoissa on jo niin kuin aika eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita, että toisilla saattaa olla paljonkin aiempia opintoja tai työkokemusta alalta, että ne kaikki pitää sitten huomioida siinä opetuksessa.
Saanko mä jatkaa vielä? Joo, huomasinkin, että mä en vastannut sieltä jälkimmäiseen kysymykseen, mutta voisin täsmentää sitä ensimmäistä kysymyksestä, mitä yhtäläisyyttä, niin kyllä kansalaisopistossa on opiskelijoita, tai voi olla opiskelijoita, niin meilläkin ihan vauvasta vaariin. Itse asiassa me järjestetään opintoja jo syntymättömille, eli äideille, jolla vauvat on masussa, ja sitten lähtee muskarista eteenpäin ihan senioritoimintaan, eli saattavat olla muissakin oppilaitosmuodossa samaan aikaan opiskelemassa, kun opiskelee meillä. Tällä hetkellä mä näitä lapsissa ja nuorissa on paljon sellaista, jotka hyvin tavoitteellisesti haluaa opiskella myös musiikkia, todella kunnianhimoisesti tähdätä korkealle. Tämä on yksi ehkä tämän hetken ilmiö. Mutta eroavaisuuksista sitten se, että nämä unohdin äsken kokonaan. Lait, asetukset, normithan meillä on kyllä eri oppilaitosmuodoilla omansa, että ilman muuta niihin pitää nojata, mutta kyllä niitä sitten käytännön toiminnassa pystyy niin lukemaan, että ne niin kuin täydentää, tukee ja nivoutuu toisiinsa oppilaitosmuodot. Meillähän ei kansalaisopistossa ole tutkintoanto-oikeutta mihinkään. Me ollaan aika pieni oppilaitos. Tiedän, että joissakin kansalaisopistoissa voi joihinkin asioihin olla. Mutta ylipäätään kansalaisopistojen opinnot on sellaisia, että entistä enemmän niitä voi hyväksi lukea muissa opinnoissa. Muun muassa tämä musiikki voi olla sellainen, että meillä on esimerkkejä paljonkin siitä, että hyväksi luetaan sitten myöhemmin. Ja mutta että siinä vaaditaan sitten sitä opitun tunnistamista ja opitun tunnustamista, että ne hyväksi luetaan.
Ehkä selvyyden vuoksi kannattaa nyt ensin kertoa vähän enemmän tiimiakatemiasta. Me ollaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun yksikkö, josta valmistuu tradenomeja. Ja se oppiminen tapahtuu siellä vähän eri tavalla kuin muualla, koska siellä oppia, kun tulee paikan päälle, me perustetaan tiimejä, tiimit perustaa osuuskunnan ja tekemällä opitaan yrittäjyyttä. Eli koko ajan siellä on siis oikea raha, oikeat asiakkaat, oikea tekeminen. Ja se on aika suuri ero moneen muuhun ammattikorkeakouluun verrattuna tai vastaavanlaiseen tradenomin opintoihin. Ja se olisi varmaan helppo vastaus sanoa sitä kautta, niin että ei meissä ole mitään samaa kuin muissa. Mutta itse asiassa on siellä kyllä niin kuin yhtäläisyyksiä esimerkiksi vaikka ala-asteeseen siinä, niin että mä kuljen sen yhden ja saman oppijan kanssa 3,5 vuoden ajan. Siis se, kun hän tulee ovesta sisälle siihen, kun hän valmistuu. Sen koko ajan. Ja onhan meillä opetussuunnitelma, missä puhutaan osaamistavoitteista, mitkä pitää saavuttaa, mutta me ei välttämättä noudateta sen oppijan kohdalla, että sun opetussuunnitelma on nyt tämä, niin että ensimmäisenä vuonna tapahtuu tätä, toisena vuonna tapahtuu tätä, vaan se oppija itse, kun ottaa vastuuta siitä omasta tekemisestään, niin sieltä tulee automaattisesti ne kaikki asiat, ne osaamistavoitteet, mutta se ei tule semmoisessa tietyssä järjestyksessä, mikä on joku ennalta määritellyt. Ja se on ehkä, meillä on niin kuin aika kiinteet nämä valmentajan ja oppijan välinen niin kuin suhde. Niin se on varmaan niin kuin hyvin samanlaista kuin esimerkiksi ala-asteella. Sitten taas mitä tulee siihen, niin että mä koen, niin että mulla on tietynlainen niin kuin kasvatusvelvoite. Se ei ole ehkä ihan samanlainen kuin siellä ala-asteella. Mun pitää saada ammatillista kasvua aikaiseksi. Ja siihen mä niin kuin tavallaan mietin sitten niitä keinoja, että niin kuin miten mä saan sen ihmisen tai sen tiimin. Niin jotenkin, että niille tulee semmoinen niin kuin yrittäjämäinen työnote. Ja ne tulee aika paljon meidän niin kuin sitten taas yhteisön arvosta. Mitä arvoja me niin kuin tavallaan arvostetaan ja mitä me niin kuin aina korostetaan sitten siinä niin kuin ohjaustilanteissa erityisesti. Ja aika paljon, niin kun, mihin mä olen ehkä viime vuosina kiinnittänyt erityisesti huomiota, niin aika semmoinen, niin kun, voi kuulostaa vähän hassultakin, mutta mä luulen niin, että peruskoulussa tehdään paljon töitä sellaisen niin kun asian eteen, että kehitetään yhteisölliseksi sitä, ensinnäkin sitä koulua. Ja sitten taas toisaalta niin kuin oppijoita siihen, että niin kuin siedetään erilaisuutta. Ja niin kuin se sama tapahtuu ihan meilläkin. Mutta se nyt on siinä yrittäjyyden kontekstissa tai liiketoiminnan kontekstissa. Että näin mä ehkä niin kuin jotenkin sitä niin kuin kuvailisin sitä samankaltaisuutta. Ja kyllähän niin kuin, jos ajatellaan, niin kyllähän tekemällä oppiminen on niin kuin tavallaan tulossa yläasteelle ja lukiolle ja joka paikkaan entistä niin kuin kovemmin. Se ehkä tällä hetkellä on hyvinkin vaan niin kuin opettajariippuvaista. Meillä se on vaan niin kuin ihan tämmöinen valinta järjestää kaikki asiat niin että kaikki tapahtuu tekemällä oppimalla.
Kiitoksia. Miten monelle on tiimiakatemia muuten tuttu? Joo, noin ehkä kolmasosalle. Jos mä ajattelen koulutusjohtamisen kirjallisuutta, niin meidän isot nimet, kansainväliset isot nimet, nostaa tiimiakatemian aivan huippuyksiköksi. Mä tiedän, että tiimiakatemialla on myöskin toimipiste Kiinassa, tai joku, joka franchise-toimintana sitä tekee. Ja sitten jos miettii perusopetusta, lukiokoulutusta, että voisiko samanlaista otetta olla kuin Essi tuossa kuvasi, niin kyllä minun täytyy omalle kohdalle sanoa, että sain tulla semmoiseen kouluun kieltenopettajaksi, jossa opettajat oli kääntäneet perinteisen opettajan ja oppilaan opiskelijan roolin toisinpäin. Tänä päivänä puhutaan tämmöistä kuin flipped classroom. Mentiin omaa aika hallintaisesti ja ehkä kuvaavaa omalle toiminnalle, minkä meidän Suomen opetussuunnitelmat jo silloin salli, että kyllä mä luen noin 7-luokkalaisille esimerkiksi koko sen ruotsin kieliopin, kun he seiskan alkuun tuli. Ja mentiin varmaan vähän lukion puolekin, ja sen jälkeen ruvettiin niin kuin pikkuyrityksinä tekemään töitä. Ja kun siitä näkökulmasta tarkasteli vaikka oppikirjoja, niin ei kovin hyvin tehtyjä. Kyllä meillä paljon tekemistä vielä on, mutta suomalainen pedagogiikka, suomalainen opetussuunnitelma tarjoaa meille paljon. Ja mä olin erittäin iloinen, kun Essi saatiin sut tänne näin, koska mä luulen, että tiimiakatemiassa on paljon semmoista, mihinkä me ollaan menossa. Miten moni on ajatellut joskus sijoittuvansa toiselle asteelle opettajaksi? Joo, kiitoksia. Toisen asteen tilannehan on tällä hetkellä sellainen, että lokakuun loppuun mennessä kaikkien toisen asteen koulutuksen järjestäjien pitää anoa opetusministeriöltä lupaa jatkaa vuoden 2017 alussa. Kaikkien lukioiden, kaikkien ammattiopistojen. Vuositasolla toisen asteen koulutuksesta on säästetty 260 miljoonaa euroa. Meillä on tämmöisiä kuntakohtaisia, seutukohtaisia kehittämiskoulutuksia tosi paljon, jossa on lautakuntien jäseniä ja sivistysjohtajia ja rehtoreita ja opettajia ja niin poispäin. Ja tämä on iso asia tänä päivänä. Yksi niistä asioista, joka niissä koulutuksissa nousee esille, on sitten toisen asteen ja vapaan sivistystyön yhteistyö. Miten paljon tullaan laittaa hynttyitä yhteen niin, että osan toisen asteen koulutuksesta tullaankin tarjoamaan vapaan sivistystyön kanssa vahvasti yhteistyössä. Uskokaa, teidän opettajauran aikana, ennen kuin eläkkeelle menette, niin se teidän toimintaympäristö ja maailma on hyvin erilainen. Ja mä sanoisin luojan kiitos. Saadaan elää aivan upeata vaihetta myöskin, että näitä muutoksia tapahtuu. Otetaan seuraavaksi kierros.
Ole hyvä. Koska se liittyy vapaan sivistystyön puolelle.
Hei, kysyä ja kommentoida saa koko ajan.
Niihin tässä loppupuolella oli tarkoitus perehtyä haasteisiin, mutta minusta tuntuu, että se paikka voisi tulla nyt, kun omassa osuudessa sanoit. Siis todellakin tämä rakenne- ja rahoitusuudistustyö, jota opetusministeriön käynnistä, niin se on mittava, se on merkittävä tällä hetkellä. Vapaan sivistystyön puolella se tarkoittaa sitä, että kun on 186 kansalaisopistoa, josta yhdestä äsken jaoin teille siellä esimerkin ohjelmasta, että niitä on sitten 185 muun näköistä. Ja lokakuun ensimmäinen päivä mennessä meidän vapaan sivistystyön puolella täytyy tehdä talousselvitys, mikä ne kantokyky meillä on ylläpitää kansalaisopistoa. Ja sitten sitä asiaa opetuskulttuuriministeriössä ruoditaan niin, että vuoden päästä huhtikuussa tehdään linjauksia, kuinka monella on mahdollisuus saada ylläpitämislupa 2017 vuoden alussa. Ja tällä hetkellä on ollut esillä, että mahdollisesti noin puolet siitä määrästä tippuu. Se on aika huikeeta, mutta ei ne välttämättä sillä tavalla tipu. Mutta jotain vähenemisiä hallinnon näkökulmasta kyllä, mutta että sitten uudenlaisia yhdistymisiä. Että kun tuossa äsken kerroin, että meillä ei esimerkiksi ole tutkintoanto-oikeutta, mutta kyllä me avoimia ollaan, että jatkossa voi olla, että riippuu minkälaiseen yhdistymiseen tässä nyt sitten mennään. Mutta tulee tapahtumaan asioita ihan tässä lähitulevaisuudessa aika paljon tällä saralla. Kansalaisopistoissahan opiskelee mieletön määrä eniten oppilaita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa tällä hetkellä Suomessa, yli 650 000. Mitä se tarkoittaako sitten, jos oppilaitosmuodoista puolet jollakin tavalla jää pois? Loppuuko ne vai yhdistyykö mitään? Mutta ylläpitämislupien määrä pienenee ja tullaan menemään isompiin kokonaisuuksiin.
Kiitoksia. Just näin. Kysymyksiä teillä? Kommentoitavaa? Ei. Sitten me jatketaan ja Anna-Liina voisi aloittaa semmoisen kierroksen, jossa pyydettäisiin meidän panelisteja tarkastelemaan, että mitä se opettajan tai valmentajan työ on siellä arjessa tällä hetkellä siinä omassa koulumuodossa.
Joo, kiitos. Mä rupesin miettimään omaa työviikkoani, että mitä kaikkea mä oon tällä viikolla tehnyt. Itse asiassa tämä viikko on ollut semmoinen aika opetuspainotteinen, että mulla on ollut pari demoa, demoryhmää kasvatustieteen perusopinnoissa. Sitten mä oon korjannut tenttejä, vienyt tuloksia, kirjoittanut perusteluita, että miksi sain tämän arvosanan ja tavannut opiskelijoita, antanut sitten sähköpostilla ohjausta opintojen suorittamisessa. Sitten mä oon suunnitellut ensi kesän opintoja, että mitä kursseja tarjotaan ja milloin vähän niitä aikatauluja. Ja huomenna menen valvomaan tenttiä, tiedekunnan yleistä tenttiä, ja olisi tarkoitus, että saisin kirjoitettua yhden palaverin muistion tässä nyt, kun se palaveri oli viime viikolla, kun on vielä tuoreessa muistissa. Ja tämä on ollut kyllä semmoinen aika, niin kuin tosiaan, semmoinen perinteinen opettajan viikko, että aika harvinainen itse asiassa, että ei ole ollut edes mitään kokouksia tai muita semmoisia, että aika paljon kuitenkin opettajat yliopistossa on erilaisissa palavereissa ja kokouksissa. Että osa niistä toki liittyy sitten opetuksen suunnitteluun, ja mikä viime viikollakin meillä oli, niin liittyi kyllä siihen, mutta osa sitten ihan johonkin muuhun. Aika moni opettaja tekee tutkimustyötä, joko väitöskirjaa tai sitten on jo väitellyt ja muunlaista tutkimusta, että se on ihan niin kuin yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu tehdä tutkimusta. Ja sitten tosiaan just semmoista opetuksen kehittämistyötä, että yhdessä me tavataan, mietitään ja käydään läpi opiskelijoiden palautetta ja myös opettajien kokemuksia ja sen kautta yritetään kehittää opetusta ja sitten annetaan HOPS-ohjausta, osallistutaan johonkin täydennyskoulutuksiin. Osalla voi olla jotain johtotehtäviä, eli onkin laitoksen johtaja, jolla sitten on aika vähän sitä opetustehtävää ja jää aikaa tutkimukseen. Osa on pedagogisia johtajia, eli keskittynyt just siihen opetuksen kehittämistyöhön. Sitten pitäisi olla myös kansainvälisiä, käydä vaikka opettajavaihdossa ulkomailla, osallistua seminaareihin ja ylläpitää kontakteja, KV-kontakteja. Mä jossain vaiheessa katsoin, että semmoisella opettajalla, että me tehdään työsuunnitelmat, joissa on 1600 tuntia per lukuvuosi, niin semmoisilla opettajilla, joilla oli paljon opetusta, niin heilläkin sit, niin kun siitä 1600 tunnista niin vaan noin puolet kuulu siihen niin kun varsinaiseen opetukseen. Eli puolet menee sitten kaikkeen muuhun työryhmiin ja myös erilaisiin järjestelmiin, kirjaamisiin, korppiin. Ja sitten meillä on työajan seurantajärjestelmä, jonne pitää työaikaa seurata ja sitten on tosiaan niitä työryhmiä, on opiskelijavalintatoimikuntaa ja KV-toimikuntaa ja sen semmoisia. Eli aika niin kuin vaihteleviakin voi ne työpäivät kyllä olla.
Olisiko sitten Essi?
Joo. Mulla on siellä siis kolme osuuskuntaa, kenen kanssa on siis säännöllisesti nämä meidän opetushetket, me puhutaan silloin treeneistä. Eli niitä mulla on tällä viikolla ollut yhteensä 17 tuntia. Ja siis aina aikataulutettu ihan, että ja niissä on kaikkien oltava paikalla ja läsnä. Sitten mitä se muu aika siinä ympärillä on, niin maanantaina esimerkiksi meillä on aina kaikkien valmentajien kanssa semmoinen yhteinen niin kuin valmentajien, mitenhän se sanoisi, se palaveri on hirveän huono, mutta yleensä se menee kyllä semmoisiin arkiasioiden setviimiseen, että mitä meillä tapahtuu, mitä meillä pitäisi tapahtua, kuka tekee, mitä on niin kuin, mikä on puuki koko talossa. Ja sen lisäksi me maanantaina myös konseptointiin meidän opiskelijoiden kanssa yhdessä tai tiimiyrittäjien kanssa yhdessä sellainen, että miten me saadaan niin kuin tiimiakatemialle myös muistakin ammattikorkeakoulun yksiköistä niin jengiä meidän tiimeihin. Niin sellaista niin kuin mietittiin, että miten se niin kuin oikeasti tapahtuisi ja minkälaisia rooleja siellä voisi olla ja kuka hoitaisi markkinointia ja minkälainen on innostava tarina toisen niin kuin ammattikorkeakouluopiskelijan mielestä, niin että me saadaan niitä, heitä kannustettua niin kuin yrittäjyyteen. Koska niin kuin siis koko ammattikorkeakoulun visiona on, niin että olemme yrittäjälähtöisin ammattikorkeakoulu Suomessa. Ja sitten sit se tarkoittaa yhteistyötä paljon niin kuin muiden eri yksiköiden kanssa. No, yleensä se on sellaista puhelimella soittelua ja niin kuin kuulumisten tai sähköpostien niin kuin lähettämistä ja niin kuin tavallaan projektin hallintaa ehkä enemmänkin. Mutta sitten on myös noita kansainvälisiä yhteyksiä, kun meillä on tuommoinen Erasmus Plus-hanke, joka on semmoinen kansainvälinen hanke, niin siihen on esimerkiksi pitänyt sitten niin kuin partnereille aika paljonkin sen projektin osalta niin täsmentää, että kuka tekee, mitä tekee, milloin mikäkin tapahtuu ja sitä kautta myös siihen meillä, niin kun opiskelijat niin kuin osallistuu, niin heidän niin kuin kannustamista ja rohkaisemista ennen kaikkea niin kuin se muu aika, että niin kuin haet tuota hommaa ja saisit just hyvää tuommoisessa ja sä oot muuten puhunut mulle, että sä haluat tämmöisiä haasteita, tässä nyt olisi sulle niin kuin loistava paikka, että nyt pitäisi tehdä jotain ja aika paljon semmoista rohkaisutyötä. Ja se muu aika siellä tavallaan siellä tiimiakatemialla, mitä se valmentaja tekee, niin mun pitää olla niin kuin henkisesti ja fyysisesti läsnä niille tiimiyrittäjille ihan niin, että niissä arjen kysymyksissä, että niillä saattaa olla ongelma, että ei projekti kulje asiakkaan kanssa vähän hankaluuksia tai jotain muuta ja mä olen tavallaan siellä saatavilla. Mä en välttämättä niin kuin mene sinne sillä niin, että kerroppas nyt mitä sulla on tässä näin niin kuin menossa, vaan niin kuin sen oppijan tavallaan pitää tulla itse kysymään. Ja se on hyvin tyypillinen tämmöinen, meillä on tiimiakatemialla semmoinen 3 minuutin sääntö. Me ollaan kellotettu sen, että sä saat keskittyä yhteen sun juttuus noin kolmen minuuttia, kunnes joku tulee yleensä kysymään, että hei, onko sulla nitoja? Ja se on yleensä se keskustelun avaus jollekin suuremmalle. Ja mä oon yleensä silloin sitten paikalla ja saatavilla. Ja sitten kun se oppiminen tapahtuu muillakin areenoilla, niin sitten on just niitä esseitten lukemista ja niiden kommentointia. Ja niin kuin sitä kautta niin kuin ihmisen kehittymisen sparraamista, tässä tapauksessa siis meidän tiimiyrittäjien. Ja sitten siellä on, niin kuin, mitä mä oon tänne laittanut vielä muuta. Ja sitten on niin kuin aika paljon semmoista, että meillä on niitä omia niin kuin oppimisen työvälineitä, se ei ole niin kuin mitään yksilökohtaista tavallaan ohjaamista, mutta aika usein ne tilanteet niin kuin tavallaan, että siinä on se projektiryhmä, jonka pitää ehkä ratkaista joku asia, niin se kulminoituu kuitenkin sellaiseen yksilöohjaukseen. Niin siihen menee kyllä hirvittävän paljon aikaa. Mutta on myös paljon sitä niin kuin verkostotyötä, että on niitä asiakkaita, on niitä yrittäjyysyhteistyökumppaneita, on työelämäyhteyksiä ja siellä niin kuin tavallaan niiden avausten tekeminen ja niin kuin ihan siis asiakaskäynnit, niin niitähän me valmentajatkin tehdään.
Helena.
Kiitos. Niin jos mä lähden siitä, me ollaan vähän pienempi oppilaitos kuin edeltäjät puheenvuoron pitäjät, että meillä on yksi kokoaikainen työntekijä koko oppilaitoksessa. Et lähtökohta on tämä, mutta kyllä me monialaisesti asioita tehdään. Mä oon osa-aikainen rehtori, sitten meillä on osa-aikainen toimistonhoitaja, sitten meillä on me ollaan vahva työllistäjä Jyväskylässä. Sitä meidät myös niin tunnistetaan, 450 työllistetään eri tehtäviin vuoden aikana pääsääntöisesti lapsityöhön, mutta opistopuolella meillä on toimistossa, IT:ssä, IT kautta graafinen suunnittelu, josta jälki on teillä siellä tänään jaettu, ja sitten siivouksen puolella osa-aikaiset työllistetyt työntekijät. Koulutussuunnittelija on ainut kokoaikainen työntekijä.
Sitten meillä on 40 kansalaisopiston tuntiopettajaa. Lyhimmillään se opetus kestää yhden illan ja maksimissaan 14 tuntia viikossa. Et kaikkea siltä väliltä on näitä opettajia eri aloilta meillä. Ja toki siitä riippuen, onko tämä opettaja meillä yhden illan opettaja vai 14 tuntia viikossa, niin se tekee meille ihan erilaisia asioita. Mutta velvoite ei ole mikään muu kuin se, että hän pitää ne tunnit. Mutta mitä se tunnin pitäminen sisältää? Tänä päivänä se on ihan vaativaa, koska siihen liittyy koko se prosessi suunnitteluineen, palautteineen, arviointeineen, hallintotöineen. Me ei voida velvoittaa mihinkään kehittämistöihin tai verkostotöihin, mutta automaattisesti hän opettaja tekee, koska kyllä se sitten heijastuu siihen, että jatkuuko meillä työt. Et kun ne onko tässä ajassa mukana, tässä hengessä mukana, niin kyllä sillä tavalla petaa sitten aina ne seuraavat kaudet ja kurssit ja työsopimukset. Meillä on hyvä esimerkiksi, että viime vuonna saatiin opetushallituksen laatu- ja kehittämisrahaa. Me uudistettiin opiston kehittämisohjelma ja opiston strategia. Niinhän me voitu vastustaa sitä intoa, mikä opettajilla oli, kun ne halusi tulla mukaan. Ei ne saanut mitään korvausta, hyvät kahvit kyllä ja hyvää seuraa, mutta se riitti. Oikeasti ne kaipaa kuitenkin sellaista yhteisöä, missä voi vapaasti keskustella. Mutta tämä nyt oli ihan kunnon asiaa. Ne hyödynnettiin hyvin ja olivat hyvin tyytyväisiä, että heidän ne työpanostaan käytettiin. Näitä jatketaan. Huomenna muun muassa meillä on opekahvit, että katsotaan, mitä nyt sitten mieleen tulee. Todennäköisesti keskustellaan siitä, että me saadaan uudet toimitilat kesällä käyttöön. Ja into on aika valtava, että mitä se opistotyö voi olla uusissa hyvissä tiloissa, jossa ilmastointikin todennäköisesti toimii. Kun että nytkin me ollaan kohtuullisen hyvin oltu väliaikaisissa tilossa jo 3,5 vuotta sitten ja sitä ennen vanhoissa tiloissa. Meidän toimitilathan tuho poltettiin reilu kolme vuotta sitten ja ollut vähän haastavaa aikaa nyt tässä toimia sen jälkeen, mutta innolla odottavat, että kyllä mä uskon, että kansalaiset uuteen Jyvälään uusiin tiloihin tulee, että se meidän volyymin kasvu voi olla ihan merkittävä ihan jo tilojen takia, että tätä todennäköisesti huomenna lähdetään sitten niin kuin herisyttelemään syksyä ajatellen.
Joo, kiitos. Kuinka monelle teistä tuo Jyvälän tarina on tuttu? Oletteko te seurannut sitä keskisuomalaisesta? Joo, tosiaan semmoinen vanha hieno puurakennus. Teillä oli semmoinen ihan huvilamainen. Se oikein tuli Peppi Pitkä tuossa sun talo siitä mieleen, joskin se oli vaalean sininen muistaakseni.
Vaalean vihreä.
Vaalean vihreä, okei. Historia opettaja ammattitaut ja unohtaminen. Joo, ja hienoa, teillä on nyt tosiaan hyvin pian valmistumassa. Ja oliko niin, että jopa olette aikataulusta vähän edelläkin? Että
ihan siinä ja siinä. Ehkä aavistuksessa ollaan edellä,
joo.
Mutta kaikkea tässä voi tapahtua. Mm. Mutta nyt näyttää siltä, että ainakin syksyn toiminta saadaan hyvin käyntiin uusissa tiloissa, että ei tämä suunnitellakin ja ihan ajan kanssa muuttaa.
Kyllä. Et tässä tulee tämä niinku rehtori hyvin monipuolinen työnkuva, että et varmaan ajatellut, että joudut ikään kuin rakennusinsinöörinäkin olemaan tai valvojana, että kun olet aikoinaan sitten opettajaksi opiskellut. Et rehtorin työ on sitten valvoa myös sitä rakentamista tai siltä osin olla niinku mukana suunnittelussa.
Kyllä, aika yllättävän paljon, että ei voi sitä määrää niin kuin sanoa, mitä pitää kiittää niille oikeille käsille rakennusalan ammattilaisille, joita tässä on hyväksi käytetty, mutta eihän ne kuitenkaan päätöksiä tee. Täytyy olla sillä tavalla ajan hermolla, että pystyy tekemään yllättävän paljon, täytyy tehdä päätöksiä. Kyllä mun työkuva on muuttunut 3,5 vuoden aikana, mutta onneksi mulla oli se opettajan tausta oikeasti, koska se kasvatti siihen, että muuntautumiskykyä tarvitaan. Ei voi mennä ihan suunnitelman mukaan, että jotakin suunnitelmaa kyllä, mutta rohkeasti pitää tehdä päätöksiä ja nopsasti. Että kyllä mä nyt olen niin kuin rakennuttajaksi heittäytynyt tai joutunut siihen ja näin.
Joo, ei ole kumminkaan vielä kipinä iskenyt. Haluat ruveta omaa kotitaloa rakentamaan tässä nyt sitten soveltamaan.
Se oli siellä pohjana jo aikaisemmin, että se on tehty jo 20 vuotta sitten. Että silläkin on muuten oma merkityksensä. Vähän hahmottaa, mistä puhutaan, kun käytetään uusia termejä, mitkä on ihan näitä opetusalan termejä.
Joo. Okei. Hienoa. Tuosta oikeastaan niin kuin vapaasta sivistystyöstä täytyy muuten kommentoida ihan semmoinen asia, että kun olin silloin teidän osassanne ja istuin opetushallinnon luennolla, niin kyllä mulla oli semmoinen ajatus, että lukionhan minä pääsen historia- ja yhteiskuntaopin opettajaksi. No kuinka on käynytkään, menin peruskouluun ja viimeisen vuoteni olen ollut vapaassa sivistystyössä nyt sitten. Ja vapaa sivistystyö on opettanut tämmöisen niin kuin aidosti sen, mitä se elinikäinen oppiminen on. Te olette lukenut jo kasvatustieteen aprossa tämän hienon ajatuksen siitä, että miten ihminen oppii vauvasta vaariin, mutta siinä vaiheessa se asia mulle konkretisoitui, kun eräs 83-vuotias mummo soitti minulle ja kysyi, että onko teillä vielä sitä maanantain posliiniryhmää? Kyllä meillä on. Onko siellä tilaa? Kyllä on. Haluaisitteko tulla? Kyllä minä nyt haluaisin tulla. 3 vuotta sitten minulta leikattiin lonkka ja minulle laitettiin titanit tilalle. 3 vuotta minä olen maannut kotona sängyssä ja minä jo ajattelin, että noutaja tulee. Mutta eipä tullutkaan, vaan minä tulen kansalaisopistoon. Nyt minä olen terve ja nyt minä alan elämään. Hän on meidän vanhin opiskelija ja siellä hän on koko ajan mukana välillä, kun hän ei uskalla lähteä, koska on liukasta pihassa, niin hän pyytää opettajalta, saako ottaa posliinityön kotiin. Ja sitten hän maalaa kotona. Mutta se, että kun puhuit juuri tästä verkon karsimisesta ja näistä niin kuin ylläpitoluvista, että toivottavasti se nyt ei johda tähän verkon karsimiseen, että hallintoa sitten yhdistetään, ikään kuin syntyy sitten näitä etäpisteitä, niin monissa kunnissa se kansalaisopisto tai kansanopisto on semmoinen ainoa paikka, joka tarjoaa tämmöistä kulttuuri- ja harrastusmuotoja, mutta että korostan, että se on myös ja ennen kaikkea oppilaitos. Et pitäkää niin kuin vaihtoehtona mielessänne, että menisitte sinne vapaaseen sivistystyöhön. Ja niin kuin Helena tuossa kerroitkin, että teillä on 30-40 tuntia opettaja ja moni heistä on varmaan ihan opiskelija vielä. Eli te tarjoatte ihan duunia opiskelijoillekin.
Joo, saanko tuohon vielä vaikka täydentääkin? Joo, todella hyvä. Niin kuin eri elämäntilanteessa, että jollakin, joka opettaa sen 14 tuntia, niin me ollaan hänen päätyöpaikka kylläkin.
Joo.
Mutta joillekin niin saattaa pitää, että on vastaavia vapaan sivistystyön oppilaitoksia 8, joissa opettaa. Ja kyllä. Sitten on niitä, jotka opettaa peruskoulussa, lukioissa. Ja sitten on niitä, jotka on itse opiskelijoita. Meillä on yliopiston opiskelijoitakin opettajana.
Kyllä.
Eikä tässä varmaan se koko kirja vielä ehkä tullutkaan. No senioripuolella on sitten vertaisohjaajia.
Aivan.
Ja sehän on kasvama määrä.
Joo, mulla on yksi ystävä siellä teidän toiminnassa ollut mukana, että te tarjoatte niin valtavan paljon, tai toimitte ihan tämmöisen niin yhteiskunnallisen tukiverkostona, että silleen niin kuin vapaalla sivistystyöllä on tosi merkittävä yhteiskunnallinen tehtäväkin.
Kyllä.
Ihmisille. Ja muistan aikoinani, olen yhden työpaikan saanut sillä tavalla, että rehtori kysyi, että oletko valmis opettamaan kuvataidetta, että tähän kuuluu sitten digikuvauksen opetusta ja voi hyvää päivää. Kyllä minulla oli se digikamera, mutta koskaan en ollut sitä käyttänyt. Ja ei kun vaan kansalaisopiston kurssille, sitten kun olin rehtorille luvannut hoitaa sen. Ja, eli pitäkää mielessä se, että kansalaisopistostakin voitte saada sellaista ammattitaitoa, mitä ette yliopistosta saa, mutta se auttaa teitä työllistymään. Et kyllä kannattaa seurata, mitä siellä kansalaisopistolla on tarjolla. Voitte aloittaa vaikka siitä Jyvälän esitteestä nyt sitten, että ole hyvä, kommentoi vaan.
Nyt kun teillä ne esitteet siellä on, niin sieltä ihan oikeasti niin voitte tehdä huomioita, kysymyksiä, tai sitten mä voin kohta tehdä teille jonkun kysymyksen. Ainakin siis sellaisen voin tehdä nyt jo, että mitä arvelette, mitkä sieltä nyt on suosittuja kursseja tällä hetkellä, mitkä täyttyy nopsasti. Mutta sitten tähän väliin mä voisin sanoa, täydentää että miten me ollaan kiteytetty viime syksynä meidän visio, Jyvälän kansalaisopiston visio. Jyvälän kansalaisopisto itää ihmisistä. Se on kävijöidensä ja tekijöidensä näköinen opisto, joka kasvaa paikallisten ihmisten tarpeiden ja toiveiden suuntaan.
Kyllä. Silleen kansalaisopistotyö, vapaa sivistystyö, minusta se on ollut upea kokemus, hieno vuosi, koska on saanut tehdä opettajan työtä, koulutussuunnittelua, mutta on joutunut opiskelemaan ihan sitä konkreettista hallintoa, miten se pyörii siellä, ja sitten vielä markkinointia. Että te, jotka menette peruskouluun, niin eihän teidän tarvitse markkinoida teidän duunia. Sieltähän tulee jengiä koko ajan sisään, uusia ikäluokkia ja niin edelleen. Tässä niin kuin tulee just sitten, että toisella asteellakin pitää opettaja osata jo vähän markkinoida niitä omia, vaikkapa soveltavia kursseja. Se on ehkä semmoinen taito, mitä ei yliopistossa opeteta, mutta siihen on hyvä opetella tai totuutella ajatukseen. Kyllä. Mutta hei, mennään me vähän eteenpäin. Haluatko kommentoida?
Helena, mitä ne on ne suositut?
Niin, tai mä kysyn teiltä. Mitä te arvelette? Kun meidän kuitenkin se opiskelijaskaala on vauvasta vaariin.
Mutta eniten opiskelijoita on kuitenkin keski-ikäiset koulutetut naiset. Ylipäätään koko valtakunnassa on, että me paljon mietitään, miten me saataisiin lapsille, miten me saataisiin erilaisille aliedustetuille ryhmille, senioreille, miehille ja näin päin pois. Mutta että kun osallistutaan joukkoon pääosin keski-ikäiset koulutetut naiset, niin mitkä kurssit sieltä on suosituimpia? Että tässä viime aikoina ne vaihtelee ihan hurjasti. Saattaa joku kausi olla vaikka, että elokuun helteillä meillä on täyttynyt joulukortti askartelukurssi ja me ollaan ihan ihmeessämme. Tai sitten Kouluta koiraa oli tuossa noin vuosi puolitoista, niin todella suosittu. On edelleenkin, mutta ei niin suosittu, mutta mikä nyt niin kuin ihan silleen täyttyy, kun ilmoittautuminen alkaa, niin 2 minuutissa täyttyy. Kuulostaa hyvälle. Siis oikea suunta, joo, ei kuitenkaan tuo vielä, mutta kestosuosikki, jookahan on kestosuosikki. Erilaiset jookamuodot, mutta hyvin lähellä. Mindfulness, vyöhyketerapia, pilates, nämä on ne, mitkä on ihan ykkösenä ja varasijallakin olevista on täyttynyt uusia ryhmiä. Ja ollaan tätä mietitty, mistä se johtuu. Kun vielä 2 vuotta sitten, ja jookaa tällaiset perusjookat on ollut suosittuja kyllä pitkään, niin meidän oma tulkinta on se, että kyllä se kertoo teki tästä ajasta, että ihmiset ei ehkä voi kauhean hyvin, että ne hakee tämmöisiä jaksamiseen liittyviä asioita, kun ne on nyt niin voimakkaasti suosiossa tällä hetkellä. Mutta mitä ajattelette, onko näin vai? Vai onko se muuten, onko ne muotia? Mindfulness osittain kyllä muotiakin.
Kyllä varmaan semmoinen niin kuin itsensä panostaminen on niin kuin semmoinen oma jaksaminen, että ihmiset tunnistavat sen valtavan kiireen ja opettajat kyllä varmasti myös työssään sitten, että mä veikkaisin myös noita puutarhakursseja.
Ne on myös kestosuosikkeja.
Joo, vuodesta toiseen.
Kyllä.
Kyllä.
Joo.
Ole hyvä.
Tosi hyvä kysymys. Kyllä näitä välillä tulee. Meillä on jopa yleisöosasto kirjoitus, ehkä siitä on noin, se oli ennen sitä paloa, muun muassa 5-6 vuotta sitten, että oli joku tällainen, että miten se nyt meni. Että on mielenkiintoista aina kauden alussa nähdä tuo Jyvälän esite, että mielenkiinnolla aina odotan, että mitä kurssia siellä on. Mutta sillä on vähän loukkaavasti, että nyt siellä on sellaista kuin äijä venyttelyä, että löytyyköhän sieltä sitten ensi syksynä omaan tunnon venyttelyä tai jotain vastaavaa. Että jollakin tavalla jotkut kokee, että ne on niin kuin loukkaavia, mutta meistähän se oli hälyttömän hyvä juttu. Mutta kyllä mä siellä joku vastineenkin sitten tein, että miksei voi olla äijä joukaa, kun meitä miehiä oikein muuten saadaan, ryhmähän muuten käynnistyi, ettei se loukannut miehiä meidän mielestä tai ainakaan niiden osallistujien mielestä yhtään. Mutta on jonkun verran sitten sitä, että kyllä meillä on niitä, joku on sanonut, että me ollaan hörhöopisto, mutta sillä pienellä pilkkeellä kuitenkin, että meillä on siis sellaista kaikkea kivaa. Mutta kyllä me ollaan sitten, mietitään sitä tarkkaan, että ei me profiloiduta, erikoisuta yhtään mitään. Me tehtävän, opiston tehtävän mukaan me täytyy tarjota toimintaa niin kuin suurelle yleisölle, kaikille. Eli me ei mennä sitten niihin jatkoasioihin, että filosofiassa sitten kovin pitkälle, että sitten ohjataan niitä, jos joku on kiinnostunut jostakin itämaisuudesta tai jotain vastaavaa, niin että mistä voivat jatkaa sitä asiaa. Me annetaan perusteet ja mahdollisuus tutustua niihin asioihin.
Joo, kiitos. Eli kysymys oli sitten, mä toistan vielä sen takia, kun se ei mene aina tuonne nauhalle, jos yleisöstä kysytään. Eli kysymys oli se, että onko teidän kansallisopisto kokenut tämmöistä, että ikään kuin olette humpuukin opisto nyt, kun tarjoatte jotain tämmöisiä hyvinkin erilaisia kursseja, vaikkapa äijäjoogaa. Mutta ehkä tässä tulee niin kuin juuri se, että ihmiset eivät ajattele, että toiset voivat haluta oppia mitä erinäisempiä asioita. Ja se on hienoa, että meillä on tämmöinen vapaan sivistystyön kenttä, koska se voi käytännössä tarjota niin kuin mitä vaan, mikä ei sitten riko hyviä tapoja tai normeja. Että se on niin kuin todella tarpeellinen oppilaitosmuoto. Mutta mennään vähän eteenpäin ja pykäliin seuraavaksi. Eli teille vierailijoille nyt niin pohjatietona, että me on aloitettu tämä luentosarja sille, että ensin katseltiin vähän perustuslakia ja vähän kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksiakin, että miten ne liittyvät koulutukseen ja opettajan työhön. Ja sitten on puhuttu yleishallinto-oikeudesta. Viimeksi me puhuttiin tietosuojasta ja salassapidosta, julkisuuslaista, hallintolaki ja hyvä hallinto on meillä siellä ollut nyt pinnalla. Ja mä nyt sitten kysynkin teiltä, että mitkä on sellaisia lakeja tai säädöksiä, mitä te käytätte päivittäin omassa työssänne? Ja tulisiko teille joku esimerkki sitten mieleen, että milloin olette jotain tiettyä lakia tai vaikkapa lakikirjaa tarvinneet enemmänkin? Ja aloittaako, olisiko Anna-Leena?
Joo, voin aloittaa. Aika monenlaisia lakeja ja säädöksiä siellä taustalla. Yksi tietysti tuommoinen, mitä melkein päivittäin on kasvatustieteen tiedekunnan opetussuunnitelma 2014-2017, että sieltä pitää aina tarkistaa niitä osaamistavoitteita, mitä kursseilla on ja opetusmuotoja. Sitten semmoinen kans, mitä aika paljon käytetään, Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö. Onko kuinka moni teistä tutustunut tutkintosääntöön? Ei kovin hyvä. Moni tässä
muutama
vaiheessa,
ainakin.
Aina kauhistun.
Että lukeeko?
Opiskelijat ei tiedä, mitä tutkintosäännössä sanotaan, koska se on aika tärkeä säädös teidänkin kannalta. Toki voi olla ne asiat, mistä siellä puhutaan, niin tuttuja, että niitä on kuullut kavereilta ja niin poispäin. Mutta se on ainakin semmoinen paikka, että mistä aika montaa semmoista asiaa voi niin kuin tarkistaa esimerkiksi sitä, että miten nopeasti joku tentti pitää tarkistaa. Siellä on määrätty, että se pitää 2 viikossa tarkastaa ja opettajan tulisi näin toimia. Eli teillä olisi ihan velvollisuus sitten myös niin kuin puuttua tai huomauttaa opettaja, jos hän ei ole toiminut tämän tutkinnosäännön mukaisesti. Täällä on siis opettajan velvollisuuksia. Jokaisen opettajan tulee kehittää itseään opettajana ja tutkijana ja edistää toiminnalla opiskelijan opintoja ja oppimista. Sitten täällä on myös opiskelijan velvollisuudet, pykälässä 17. Että opiskelija on itse vastuussa opinnoistaan ja hän on myös velvollinen antamaan palautetta saamastaan opiskelusta. Pyrkii edistämään opintojaan opiskelusuunnitelman mukaisesti. Perehtyy opetukseen liittyviin käytännön ohjeisiin, aikatauluihin ja noudattaa niitä. Vastuussa siitä, että osallistuu niille kursseille ja kuulusteluihin, joihin on ilmoittautunut. Ja hänen tulee myös seurata opintosuoritusotteensa suoritusmerkintöjä. Esimerkiksi tämmöisiä on niin kuin opiskelijan velvollisuuksista täällä sanottu. Eli ne on ihan tärkeitä ja niistä sähköposteista, mitä mulle tulee, niin toisinaan huomaa, että ei ole ihan kaikki velvollisuudet niin kuin mennyt kaikille perille. Ja sitten tosiaan täällä on niin kuin tenteistä ja ilmoittautumisista ja palautteista ja semmoisista. No sitten on toki niin kuin hallintolaki, mistä Marjo puhuukin, niin sieltä tulee paljon periaatteita, mitä mekin noudatetaan. Ja yliopistolaissa, jo sanoin, että me ollaan se julkisoikeudellinen yliopisto, se tulee sieltä yliopistolaista, siellä on sanottu näin. Sitten on kaikkia henkilötietolakia, pitää tietää, miten henkilötietoja käsitellään. Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä. Se on myös mulle tärkeää, koska hoidan noita opiskelijavalinta-asioita. Sitten on esimerkiksi semmoisia kuin Jyväskylän yliopiston arkiston muodostussuunnitelma. Siellä kerrotaan esimerkiksi, kuinka kauan tenttivastauksia tulee säilyttää, eli ne pitää yhden lukuvuoden ajan muistaa säilyttää. Eli ei voi heti heittää roskiin. Ja, ja niin kuin opiskelijavalintaan liittyviä hakupapereita. Esimerkiksi hyväksyttyjen osalta pitää 5 vuotta tietää säilyttää. Niitäkään ei saa heittää roskiin. Sitten on tietysti tuo työehtosopimus, yliopistojen yleinen työehtosopimus, jossa on määrätty tämä meidän työaika 1600 tuntia. Ja että työsuunnitelmassa sitten aina määritellään se, että mitä se 1600 tuntia sisältää, eli joka lukuvuodeksi. Me tehdään aina ennen lukuvuoden alkua työsuunnitelma, johon merkitään ne kaikki opetukset, mitä kursseja kenellekin kuuluu ja mitä muita tehtäviä sen lukuvuoden aikana sitten tehdään. Ja no siinä nyt oli jo aikamoinen litania, voisin jatkaa varmaan vaikka kuinka kauan, mutta siinä nyt ainakin semmoisia yleisimpiä, mihin on joutunut tarttumaan.
Tutkintosääntöön ottaisin kantaa. Jos et ole lukenut, niin ennen kuin meet nukkumaan tänään, lue. Kyllä mä ainakin törmään jatkuvasti sellaisiin tilanteisiin. En onneksi kovin usein, mutta jatkuvasti kuitenkin, että kun ei kaikki meekään ihan niin kuin pitäisi mennä, niin että mitä se tutkinto sanoo, mitkä on ne oikeudet ja mitkä on velvollisuudet. Ja siellä on, sanotaan semmoisiin kriittisiin paikkoihin, niin opiskelijajärjestöjen kanssa hyvin tarkkaan yritetty miettiä ne muotoilut niin, että sanotaan henkilökunnan kannalta niillä resursseilla, mitä on olemassa, niin pystyttäisiin elämään ja toimimaan sen säännön mukaan ja sitten, että pystyttäisiin palvelemaan ja noudattaa lainsäädäntöä sillä tavalla kuin hyvä on. Mutta ihmiset tekee lainsäädäntöä ja kyse oman koulumuodon tutkintosääntö, opetussuunnitelma pitää tuntea. Mut jatketaan kierros täältä. Meneekö Essi seuraavaksi?
Joo, mulla ei ole ehkä ihan noin tarkkaa tuommoista listaa niistä kaikista laista ja pykälistä, mitkä meihin tavallaan tutkinnon puolelta liittyy, mutta mä oon se kontaktipiste, joka arkielämässä sitten ensimmäistä kertaa ehkä kohtaa sen, kun jotain on sellaista tapahtunut, mikä ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä. No käytännössä ne on sellaisia, että opiskelija on unohtanut painaa ihan itse sitä läsnäoloruksia ja sitten tuleekin Kelalta lappu, että opintotukesi on lakkautettu. Ja sitten mulle tulee, että apua, mitä on tapahtunut. Ja niin kuin ne on sitten niitä, mitä pitää sanoa, että voi, kun tämä on nyt kuule vähän sun omaa vikaa ja näin tässä nyt menee. Tai ohjata sitten opintotoimistoon tai jonnekin muualle. Sitten se opiskelija siitä eteenpäin. Mutta sitten mun työhön paljon liittyy monen muunkinlaista. Tuo on tavallaan niin kuin semmoista, ei välttämättä ollenkaan edes päivittäistä, mihin tutkinnon osalta niin kuin, pitää ottaa niin kuin kantaa tai tietää. Mutta ehkä enemmänkin siellä on semmoisia niin kuin osuuskuntalaki, sopimusoikeudelliset asiat, tekijänoikeusasiat, mitkä liittyy niin kuin markkinointiin, myyntiin, markkinointiin, asiakastietoihin, mistä minun pitää ainakin jatkuvasti sitten myös muistuttaa niin kuin oppijoita, että hei, niin että oletko tiennyt ja oletko katsonut niin, että nämä asiat on niin kuin ok. Ja aika usein ne liittyy siis sopimuksiin, yritysten välisiin sopimuksiin. Ja siitäkin semmoinen ehkä yksi semmoinen, missä tavallaan case-esimerkki voisi olla sellainen, että oli semmoiset yhdet tytöt, jotka järjesti semmoista tapahtumaa ja he oli pyytäneet sinne Pellen ja tilanneet siis Pellen niin kuin esiintyjäksi. Ja syystä tai toisesta sitten tämä Pelle piti, tai itse asiassa se juttu meni silleen, että Pelle piti niin kuin sanoi, että ei me nyt voikaan sua ottaa, kun meillä ei tarpeeksi rahaa maksaa ja me tiedetään, että tämä menee niin kuin miinukselle tämä tapahtuma, niin että pitää siirtää niin kuin halvempaa vaihtoehtoa. Ja, mutta Pelle olikin todella tarkka tapaus ja siinä meni päivällä niin kuin tämä perumisehto ja hän vaati itselleen sitten niin kuin semmoisia aika merkittäviä korvauksia. Ja se oli niin kuin yhdenlainen jumppa, mikä piti niin kuin käydä siinä sitten ihan tälle niin kuin, miten tämä niin kuin oikeusratkaisuna menee eteenpäin ja mitä sanoo mikäkin sopimuslaki ja mikäkin pykälä. Mutta se on ehkä niin kuin ainoa semmoinen, minkä mä oikein niin kuin muistan tästä omalta 7 vuoden pätkältä, niin ihan silleen, että missä on niin kuin oikeasti kaiveltu lakikirjoja esille. Muissa ei ole tarvinnut lakikirjaa, että se on kyllä ihan tullut sieltä niistä tiedoista, mitä on.
Joo, ole hyvä.
Joo, meitä ehkä, jos mä en niitä lakeja, niin kauhean tarkkaa kävisi läpi, mutta ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä. Työaikalaki, vuosilomalaki, niitä ehkä eniten. Mutta kaikista eniten me käytetään työehtosopimusta niin oman työn tueksi. Yksityisen opetuspalvelualan työehtosopimusta meillä noudatetaan. Mutta mä voisin jonkun niin kuin esimerkin sanoa, missä on sitten jouduttu turvautumaan näihin dokumentteihin. Niin matkakorvaussääntö. 6 kilometriä on oma vastuuosuus, kun meille matkalaskun tekee. Useasti nämä asiat kyllä käydään opettajan perehdytyksessä, mikä meillä on aika hyvin hoidettu läpi. Niitä ei tule sitten niitä kysymyksiä tai ongelmia tai haasteita sillä matkan varrella. Että aika vähäistä meillä on. Tai että kertyykö pidettävästä tuntimäärästä päätoimisuuden verran. Niin näitä välikysytään, että jotkut niin kuin haluaisi, että saisi meiltä päätoimisuuden, mutta kun ei väkisin kertytä niin, että jonkun toisen opetuksen tai toisen niin kuin, aineen kustannuksella jollekin rakennettaisiin päätoimisuus. Että me halutaan säilyttää, että me ollaan monimuotoinen, meillä on paljon teemoja aiheesta jos toisesta, niin sillä meillä on kaikki tuntiopettajia vielä tässä vaiheessa. Meillä on yksi päätoiminen tarkoittaa, että me niin kuin profiloidutaan sitten sen toimialan opistoksi, siinä on se riski. Että sitä välitarkistellaan, tai että koskeeko työterveyshuollon palvelut tuntiopettajia, niin ne ei kyllä valitettavasti koske, koska meillä tehdään työsopimus aina kausi kerrallaan, ja pitäisi olla sitten vuoden työsopimus, että se koskisi. Toki kaikissa tapauksissa, joita muutamia on tullut, että onko sytty voiko mennä, niin me on antanut mahdollisuuden käyttää meidän työterveyspalveluita, mutta me ei sitä automaattisesti kaikille voida tarjota. Että lähtökohtaisesti ei ole, mutta voidaan joustaa. Ja sitten se, että läsnäolokirjoja, pöytäkirjoja on täytettävä. Että niitä on, se on se välttämätön hallinnollinen työ, joka opettajilta odotetaan. Niitä vastaan saa palkan. Ja niitä meidänkin täytyy raportoida esimerkiksi tilastokeskukselle. Ne pitää täyttää. Mutta kaiken kaikkiaan mä jotenkin, että aika vähäistä on turvautua noihin. Ne on niin jotenkin sitä oppinutkin ehkä, että se on perustyötä. Työhön kuuluu tämmöisiä niin asioiden hoitoa. Mutta jotenkin, että et kun sä kerroit tuon keissin, niin ei se tarvitse olla kuin yksi keissi, kun se jotenkin jää mieleen. Et ne on ilkeitä. Et niitä on muutamia tapauksia, että muistan, että liiaksi ehkä on lähdetty hakemaan semmoisia omia oikeuksia, ja siihen välttämättä on perusteita, mutta oikeasti on niin kuin tahtotila lähteä hakemaan oikeuksia, kun sitten mä näkisin niin, että tarkistetaan ensiksi, mitkä ne velvollisuudet on. Kun sä oot työsopimuksen tehnyt, niin sulla on tiettyjä velvollisuuksia. Että lähdetään niin kuin sieltä päin liikkeelle.
Kiitoksia. Tuohon omavastuuseen ja yrittäjyyteen. 15 vuotta kunnan yläkoulun lukion reksinä. Mulla oli aina semmoinen olo, että mä oon yritysjohtaja, koska kaikki se talous oli siellä koulussa. Ja me palkattiin porukkaa, irtisanottiin porukkaa, järjestettiin oikeastaan se koko koulun toiminta. Meidän instituutti on vahva täydennyskoulutuksen toimija. Se pelaa tänä päivänä sillä tavalla, että käytännössä joko myydään sitä omaa toimintaa tai sitten haetaan yhdessä koulutettavien kanssa rahoitusta Opetushallitukselta. Ja sitoudutaan tietynlaisiin osallistujamääriin, sitoudutaan tietynlaisiin koulutusmääriin, ja jos ne ei ne määrät toteudu, niin sitten niitä rahoja pitää palautella korkojen kanssa. Ja yhä enemmän me ollaan tämmöiseen maailmaan siirtymässä koulumuodosta riippumatta. Nämäkin on kaikki opetushallintoa. Onko se työpaikka turvattu? Itse olin pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla vuosi sitten näihin aikoihin kouluttamassa, kun koulutettavat sanoo, että meidän kunnan ainut yläkoululukio on niin pahasti sisäilmaongelmainen, että valtuusto on päättänyt, että ei ole varaa korjata sitä. Kun me seuraava kerran nähtiin, niin oli muutama kuukausi välissä, sitä, se koulu oli päätetty lakkauttaa ja aika moni yläkoulun lukion opettaja menetti työpaikkansa. Kun me sanotaan, että maailma muuttuu, niin kyllä se ihan varmasti tulee olemaan erilainen. Suomalaisella opettajalla on kansainvälisissä vertailuissa enemmän autonomiaa kuin missään muussa maassa. Tarkoittaa myöskin valtaa ja vastuuta, ja kun mä kuuntelin, mitä lainsäädäntöjä pitää noudatella, tai vaikka sitä teidän opiskelijoiden Pellen palkkaamistapausta, niin kyllä esimerkiksi siinä koulussa, missä mä rehtorina olin, niin sitä valtaa oli opettajilla sillä tavalla, että he teki tarjouspyyntöjä jatkuvasti, ottivat vastaan tarjouksia, tekivät niistä tarjouspöytäkirjoja, valmistelivat oikeastaan sen päätöksenkin sinne, jonka minä sitten rehtorina tein sen hallinnollisen päätöksen. Se voisi mennä muullakin tavalla, mutta että jos haluaa kokonaisvaltaisesti vaikka omaa tiiminsä kanssa sitä omaa toimintaa kehittää, niin jotakin tämmöistä se on. Ja silloin mennään opetushallinnossa ja lainsäädännössä hyvin, hyvin laaja-alaista kenttää ja hyvin monipuolista osaamista tarvitaan. Ja minusta meidän panelisti tuo hyvin tätä näkyviin.
Kello juoksee koko ajan ja huomasin, että meillä on noin 17 minuuttia aikaa, joten joudun kaksi viimeistä kysymystä nyt yhdistämään. Ja meillä on täällä ollut pikkusen ajatusta jo sellaisesta, että mitä se oppilas tai opiskelija nyt tietysti teidän tapauksessa, niin jos opiskelija katsotaankin asiakkaana, niin miten itse ajattelette, näettekö opiskelijaa asiakkaana, onko se opettaminen tai opettajana toimiminen, onko se teistä asiakaspalvelua, vai miten niin kuin itse kuvailisit opettaja-opiskelijasuhdetta? Tämmöinen asiakasnäkökulma siis teidän työhönne. Ja sitten toinen ja viimeinen kysymys niin liittyy tämmöiseen ennustamiseen, eli teidän pitäisi nyt sitten ennustaa, että miltä teidän oma koulutusalanne näyttää 20 vuoden päästä, minkälaisia mausteita siihen tulee lisää. Tai jääkö jotain pois? Eli asiakasnäkökulma ja sitten tämmöinen loppukaneetiksi ennustaminen omalta koulutusalalta. Mites, voisiko Helena aloittaa?
Kiitos, kyllä käy. Pitäisikö minun nyt lukea täältä, niin ei mene liian pitkäksi. Mä pääsen ehkä nopsamaan. Mä olin tähän vähän varautunut. Me nähdään niin, että kun Jyvälän kansalaisopisto on koulutuspalvelujen tuottaja ja meidän jokainen koulutus on tuotteistettu ja hinnoiteltu erikseen, niin lähtökohtaisesti meillä kyse on asiakaspalvelusta. Meillä on asiakkaita. Toki itse opetustilanteessa opettajan roolissa painottuu asiakkaan kasvun tukeminen, joka edellyttää avointa, suoraa, mutkatonta toisen ihmisen aitoa kohtaamista, eikä siten ole millään lailla esimerkiksi myyjän roolin verrattavissa oleva ostaja-asiakassuhde. No sitten 20 vuoden päästä, tästähän jo äsken keskusteltiin, että mitä tämä opetuskulttuuriministeriön rakenne- ja rahoitusuudistus tuokaan mukanaan. Eli että kyllä tässä nyt, kun mä olen oman opetushallinnon tutkinnon suorittanut 20 vuotta sitten, niin tilanne oli ihan toinen. Jos en ihan väärin muista, niin 293 opisto oli silloin, sillähän mä menisin äsken kertoakin väärin, kun tällä hetkellä on 186 ja jos pari vuoden päästä on noin 100, niin aika hurjaa vauhtia, niin hallinnoijat tippuu, vähenee. Mutta että se on se
joka tuo mukanaan nyt sitten jotakin. Mä näen, että kaikki oppilaitosmuodot tulevat tiivistämään yhteistyötä. Mä näen tämän kuitenkin, vaikka tästä uhkaa, niin mä näen tämän mahdollisuutena. Että ei tämä välttämättä ole velvollisuus, vaan ehdottomasti mä haluan nähdä tämän mahdollisuutena. Vapaan sivistystyön opetustarjonnan sisällössä tulee korostumaan teemat, jotka tukevat sitä, mitä muu arki ei tarjoa, mutta ihminen ihmisenä tarvitsee pysyäkseen tasapainossa. Esimerkiksi niillä, jotka kokevat työn uuvuttavaksi, päämäärättömäksi tai vaikka tiukan tuloshakuiseksi, vapaan sivistystyön kautta tarjotaan niille rauhoittumisen ja rentoutumisen paikkoja. Tästä puhuttiin äskenkin. Tai jotka kokevat päivänsä yksinäiseksi, tarjotaan vapaan sivistystyön kautta yhteisöllistä toimintaa, mutta eri tavoin vastapainoa sille muulle toiminnalle. Mä jotenkin niin kun näen, että te olette äärimmäisen herkullisessa asemassa nyt sitten nuorena, kun te olette sitten, jotka rakennatte näitä uusia järjestelmiä tuossa tulevina vuosina. Niin se pitääkin olla näin, että me vanhat jotenkin, mä näin nyt aistin tässä uudistustyössä sitä, että pelätään ja halutaan pitää jotenkin jostakin kiinni, mikä ei välttämättä olekaan niin kuin hyvä järjestelmä, vaan että uskallettaisiin ravistella jotenkin sitä, että uskalletaan pois oppia niitä asioita, jotka nyt on tullut tutuksi, ja uskalletaan olla avoimia sille, että mitä se tulevaisuus tuo tullessaan. Vaikka uudistusta tapahtuu ja voi jollakin tavalla koskea, mutta mä vaan haluan uskoa, että se on mahdollisuuksia. Miten me osataan tarttua niihin mahdollisuuksia, niin tekijöitä, niitä tekijöitä. Kiitos.
Kyllä, kiitos. Mites Essi, onko sinulla asiakkaita vai tuleeko niistä hyviä ystäviäkin jopa, kun niin tiiviisti teette yhteistyötä?
No mun mielestä se, no joo. Ehkä me ollaan niin kuin enemmänkin kanssakulkijoita ja mun mielestä se niin kuin hyvä valmentajasuhde, niin se ei ole kaverisuhde ja se ei ole edes millään tavalla niin kuin voi olla pyrkimys. Eikä niin kuin, asiathan menee totta kai paljon mukavammin, jos me niin kuin tullaan toimeen toistemme kanssa, mutta lähtökohtaisesti niin kuin esimerkiksi oppia ei tarvitse musta pitää. Se ei ole niin kuin meidän välisen suhteen perusta kaikilta osin. Vaan mun tehtävähän on auttaa heitä kasvamaan radenomena niin kuin yrittäjiksi tai jonnekin muualle, mutta kasvamaan niin kuin ammatillisesti tietyissä asioissa. Mutta sitten, että joo, meillä on hyvin vahva semmoinen, että meidän tiimiyrittäjät on meidän asiakkaita, semmoinen näkökulma. Koska mehän rakennetaan sitä yhteisöä ja sitä oppimista heitä varten. Ei me tehdä sitä meitä varten, eikä ketään ministeriötä varten, eikä Tradenomin tutkintoa varten, vaan siis sitä varten, että niillä ihmisillä, jotka tulee sinne, niin niillä olisi mahdollisimman hyvät taidot vielä 20 vuoden kuluttua ja osaaminen. Ja sen takia meillä on niin kuin vahva semmoinen asiakasnäkökulma siinä kehittämistyössä erityisesti. Ja miten mä näen niin kun jotenkin 20 vuoden päähän, niin musta tuntuu, että kouluista ja tuommoisista niin kun meidän kaltaisista paikoista, niin meistä tulee kohtaamisympäristöjä. Ja niissä ehkä kenties tulee olemaan niin kun jonkunnäköinen tämmöinen ravintola- tai kahvilatyyppinen, siis tämmöinen joku semmoinen on keskiössä, eikä niinkään luokkahuone tai joku niin kuin tyhjä tila, vaan sen pitää olla kauhean niin kuin semmoinen, että sinne ihmiset tulee niin kuin jakamaan, hakemaan toisiltaan jotain. Ja niin kuin vertaisoppiminen tai tämmöinen mestari-kisälli-asetelma tulee kyllä niin kuin jollain tavalla niin kuin korostumaan. Ja sitten ehkä niin, että se oppiminen on enemmän sitä, täällä niin kuin oikeasti, missä opiskellaan jotain tutkintoa, niin tulee perustumaan jollain tavalla näyttöihin, eikä välttämättä niin kuin siis mihinkään tentteihin tai semmoiseen, vaan sun pitää osoittaa sun osaaminen. Ja se pitää jotenkin tunnistaa ja tunnustaa. Niin ehkä se ainakin meidän alalla se näyttää menemään sinne suuntaan hyvin vahvasti. Ja entistä enemmän ollaan verkostoissa. Verkostomainen, olkoon se sitten virtuaalinen tai fyysinen verkosto, mutta verkostomainen toiminta, että ei ole mitään järkeä olla semmoinen oma itsenäinen yksikkö aina jossain ja tehdä vain yhtä asiaa.
Meistä suomalaista tulee oikein rytinällä sitten tällaisia yhteisöllisiä ja toisten kanssa puuhaavia, kun aina niin kritisoivat, että suomalaiset ovat niin ujoja ja sisäänpäin lämpiäviä, niin minusta se ei kyllä ihan paikkaansa pidä, kun katsoo esimerkiksi tiimiakatemialaisia, miten he tekevät työtä ja hakevat paikkaansa niin kuin liike-elämässä, että heitä tapaa aika usein itse asiassa. Kiitos. Sitten Anna-Leena varmaankin päättää meidän illan.
No niin, ensin tästä asiakasnäkökulmasta, että no, niin kuin opinnoissa ja kun mä kohtaan opiskelijoita, niin en heitä sillä tavalla ajattele asiakkaina, vaan opiskelijoina, joiden niin kuin sitä ammatillista kehittymistä ja kasvua tuen, niin kuin Essikin tuossa sanoi aiemmin. Toisaalta meidänkin pitää markkinoida meidän koulutuksia. Itse olen ollut monena vuonna esimerkiksi tuolla studiamessuilla messukeskuksessa markkinoimassa kasvatustieteellisiä opintoja Jyväskylässä. Et siinä mielessä se on tämmöistä, niin kuin voisi ajatella, että houkutellaan sinne meidän opintoihin parhaita mahdollisia asiakkaita. Ja toki tämmöinen niin kuin talouselämän lainalaisuudet on tullut niin kuin meidän opintoihin tässä viime vuosina ja yliopistomaailmaa entistä enemmän, että niin kuin esimerkiksi rahoitus perustuu siihen, miten nopeasti opiskelijat opiskelee, miten paljon saadaan opintopisteitä ja tutkintoja, ja se on sillä tavalla vähän jotenkin karua maailmaa, mutta ei niin kuin semmoista yksittäistä opiskelijaa tietenkään ajattele niin kuin semmoista rahaa sampona tai kirstuna, vaan haluaa niin kuin häntä tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten siinäkin mielessä tuo asiakassana on tietysti vähän ristiriitainen, että ne opiskelijalla ei ehkä ole ihan kaikkia semmoisia oikeuksia kuin asiakkaalla, että ei voi ajatella, että asiakas on aina oikeassa tai että opiskelija voisi vaatia ihan mitä vaan. Ja sitten jos ajattelee tulevaisuutta 20 vuoden päähän, no toisaalta ei osaa kyllä ajatella yhtään mitä se on, mutta jos ajattelee, että mitä tässä nyt, minkälaisia tuulia on viime vuosina ollut, niin no esimerkiksi kansainvälisyys on tullut niin kuin lisääntynyt oikein roppakaupalla. Meidänkin tiedekunnassa on alettu tehdä koulutusvientiä, jota ei voinut ajatellakaan 10 vuotta sitten, että semmoista voisi olla. Luulen, että se niin kuin vielä lisääntyykin tässä. Sitten oli keskustelua ollut tuosta yliopisto-opintojen maksullisuudesta. Esimerkiksi syksyllä, kun oli tämä tilaisuus, niin silloin sanoin, että lausuntokierroksella sellainen esitys, jossa tulisi niin kuin EU-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukukausimaksut. No, se kuitenkin hallituksessa sitten hylättiin tuossa joulukuussa, mutta tätä on aina niin kuin silloin tällöin tullut, että tulisiko suomalaisiin korkeakouluihin myös niin kuin maksuja, saa nähdä. Tällä kertaa se nyt tyrmättiin se esitys. Sitten tällä hetkellä on kova tämmöinen profiloitumisvaatimus yliopistoilla, eli pitäisi jokaisen yliopiston niin kuin profiloitua johonkin tiettyyn omiin vahvuusalueisiin, ja ehkä tämmöistä jopa työjakoa yliopistojen kesken on toivottu, että joku yliopisto keskittyisikin tietynlaiseen kouluttamiseen, ja sitten se sama koulutusala saattaa jopa loppua jostakin yliopistosta. Ja sitten on semmoinen ainakin tästä, että miten tämä opetus yliopistoissa, mihin suuntaan se muuttuu, että tuleeko enemmän verkossa tapahtumaa, minkälaista se opetus on ja minkälaista osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan. Minkälaisia opettajia me koulutetaan, jotka toimii sitten niin kuin vielä 50 vuoden päästä siellä opettamassa. Että mä luulen, että siinäkin ollaan jonkinlaisessa muutoksessa. Tämmöisiä ajatuksia.
Hyvä. Kiitos paljon teille kaikille. Ja yhteenveton oikeastaan voisin juuri sanoa siitä, että niin kuin teille opiskelijoille, että seuratkaa kovasti niitä muitakin koulutusaloja kuin se, mille itse tulette valmistumaan tai missä tulette työskentelemään, koska varmasti käy niin, että meidän eri koulutusalat ja oppilaitokset tulevat lähenemään toisiaan, ja silloin se on kyllä vahvaa ammattitaitoa erottautumista työmarkkinoilla, että tuntee ja tietää asioita myös siitä toisesta koulutusmuodosta. Kouluttakaa itseänne aina, jos työnantaja teille tarjoaa mahdollisuuden lisäkoulutukseen, täydennyskoulutukseen, niin käyttäkää sitä hyväksenne. Olen nimittäin huomannut, että kun sitten töissä on ollut 30 vuotta, niin kollegat aina sanoo, että en minä tästä enää kehity, minä vain odotan eläkepäiviä. Että kyllä se kovasti vaan ihmistä virkistää, kun sitä vähän jaksaa sitten opiskella. Mutta kiitos taas teillekin. Ja jos joku vielä haluaa kysyä, niin nyt on tietysti mahdollisuus. Ja varmaan olette tässä nyt vielä pienen hetken paikalla, että jos joku on kiinnostunut teidän oppilaitoksista, niin tulkaa kysymään tännekin eteen. Kiitos kaikille. Oikein mukavaa iltaa.
Kiitos.
Korruptiota.